Mali jamana furuba fanga ka surna doninkɛlaw ye cikan bila IOM ma k'a fɔ u ye ko u ka IOM ka tɔn jamana ɲɛmɔgɔw ye ɲangili bere min bila Mali kan u ka tɔnsigi senfɛ min kɛnɛ sigira janvier kalo tɛmɛnen tile 9 na lawaleyali lajɔ ne k'a lawuli ka bɔ Mali jamana kan. IOM ka tɔn jamana ɲɛmɔgɔw tun ye danatigɛ kɛ ka ɲangili gɛlɛn bila sɔrɔdasi jalatigiw fanga be minnu bolo Mali kɔnɔ kabini san 2020 waati la bali ka to fanga la fo san 5 kɔnɔ k'a sɔrɔ u tun ye layidu di kɛ k'a fɔ ko u be kalata labɛnniw lawaleya ka bɛn fevriye kalo tɛmɛnen tile 22 ma ka fanga lasegin kɛ siviliw ma jamana kɔnɔ min bilalen don politiki ani lakanabaliya gɛlɛyaw baw kɔnɔna na kabini san 2012 waati la. A donin kelen kama ɲangili kotigiya tun tara CDAO farafina tilebiyan fanfɛ bɛrɛbɛrɛli tɔn jamanatigiw fɛ olu marala ka u ka dancɛw datugu Mali jamana ɲɛ ni ka sɔrɔ sani feerew ani nafoloku nasiraw bɛɛ datugu Mali ɲɛ fɔɔ k'a bɔ faso jama magoɲɛfɛn fɔlɔfɔlɔw la n'o ye furaw ani suman dɔw. IOM ka kiriso ka desijɔn kɔlɔlɔ CDAO ka ɲangili kan tun ma jɛya a daminɛ na fɔlɔ. CDAO ka tɔnsigi kɛnɛ bolodalen juma nata in na Ghana Colonel Assimi Goita welelen don min kɛnɛ kan u ɲɛkɔrɔ IOM ka kiriso ye a danatigɛ ka ɲangili ninnu wuli ka bɔ Mali kan.